У эфира «Свобода», у Минску 19.1, с вами Ганна Соус. Наступствы Чорнобыльського шляху. У Мінську суди над журналістами і активістами. Ті видавав Тбілісі Мінську звістки про білоруську опозицію. У Гомелі бабуля живе на горищі затопленої хати. Я питання ефіру. Ким треба працювати, каб отримлювати більш за 500 доляраў? Телефонуйте на волкомовський номер 651-4204 або на аутоадказнику Мінську 266-3952. Гэта да іншае неўзабаве, а зараз да мяне далучыўся Сергей Навумчык. Ён сочыць за міжнароднымі навінамі. Калі ласка, Сергей.
Добрый вечер. У Пакистане при выбуху у городе Пешавар, який здійснив смяротник, загинули 8 человек, у тым ліку 2 афганские дипломаты. Не менш за 45 человек потерпели. Выбух адбыўся побач з автобусным прыпынкам. Незадовго до гэтага побач проехал кортеж, який суправаджал мясцовага чиновника. Один з загиблых афганских дипломатов Хиляль Ахмад Вакад. Ён сын уплывовага афганского клирика Амина Вакада, члена вышэйшай рады, якая была утворена для налаживания диалогу с талибами. Хиляль Ахмад Вакад по звестках афганского консульства Пешавары у апошні час займаўся арганізацыяй канферэнцыі па пытаннях процідзеяння ісламскім экстрэмістам. Сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла сёння пра спробу замаху на прэм'ер-міністра краіны Ваіля Аль-Халькі. Ён сам не пацярпеў. На шляху ў кортэжу кіраўніка ўрада была падарваная бомба ў заходнім раёне Дамаску, Мазэхі. У момант выбуху кортэж знаходзіўся непадалёку ад школы. Паводле папярэдніх дадзеных, ёсць параненыя, пашкоджаны некалькі аўтамабіляў. Тым часам сірыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Вялікабрытаніі, заявілі, што загінулі 6 чалавек, у тым ліку ахоўнікі прэм'ера. При выбуху у центры Прагі у будынку побач з нацыянальным тэатрам сёння пацярпелі па апошніх дадзеных каля 40 чалавек. Сам будынак, у якім размяшчаліся офісы і арт-галерэя, моцна пашкоджаны. Яго абследуюць супрацоўнікі выратавальных службаў. Яны не выключаюць, што ўнутры могуць яшчэ заставацца людзі. Мяркуецца, што выбухнуў бытавы газ. Грукат, паводле сведчанняў, быў чутны ў кіламетры ад месца здарэння. У шэрагу суседніх дамоў выбітае шкло, праводзілася эвакуацыя жыхароў. Расія і Японія абвясцілі пра намер дамагацца падпісання мірнай дамовы. Пра гэта паведамляецца ў сумеснай заяве расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна і японскага прэм'ер-міністра Сіндзі Абэ, прынятай сёння па выніках перамоў у Маскве. Абодва лідары прызналі ненармальную сітуацыю, пры якой праз 67 гадоў пасля завяршэння Другой сусветнай вайны паміж Японіяй і Расіяй няма мірнай дамовы. Пра жаданне аднавіць дыялог паміж Токіяй і Масквой аб падпісанні мірнай дамовы прэм'ер-міністр Японіі заявіў перад паездкай у Маскву. Аднак па выніках перамоў не зроблена ніякіх удакладненняў пра тое, на якой стадыі цяпер знаходзіцца гэты дыялог. Японія настойвае на вяртанні паўднёвых астравоў Курыльскай грады і Турупа, Кунашыр, Шыкатан і архіпелагу Хабамаі, анексаваных Савецкім Саюзам у канцы Другой усесветнай вайны. Парламент Грэцыі прыняў нядзелю законапраект, які палягчае працэдуру звальнення супрацоўнікаў дзяржаўных структураў. Згодна з дакументам, да канца 2014 года плануецца звольніць 15,5 тысяч чалавек, з іх 2 тысячы пазбавіцца працы да канца наступнага месяца, а яшчэ 2 тысячы пазбавіцца працы да канца гэтага года. Гэтае скарачэнне апошняе з прапанаваных урадам антыкрызісных захадаў па пераадоленні вострага бюджэтнага дэфіцыту. Захаду узгоднены з крэдыторамі з Еўрапейскага звязу і Міжнароднага валютнага фонду. Афіны разлічваюць атрымаць ад іх новы транш дапамогі памера больш як 8 мільярдаў еўра.
Дзякуй, Сергій Навумчык, з міжнароднымі навінамі.